O'zbekistonning So'x anklaviga yo'lak ochib berish kun tartibida yo'q. Bu haqda Qirg'iziston parlamentining xalqaro aloqalar, mudofaa va xavfsizlik qo'mitasi raisi o'rinbosari Abduvahob Nurbayev ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Abduvahob Nurbayev 13 noyabr kuni Ozod Yevropa Ozodlik radiosiga bergan intervyusida O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning Qirg'izistondagi O'zbekiston anklavlariga yo'l ochish to'g'risidagi bayonotiga munosabat bildirar ekan, mana bularni aytdi.
Yo'q, anday vaqtcha yo'q ekan, anday bir so'rag'imiz anday bo'lmaydi deb javob berishgan da. Kadrach bo'yicha anday masala qaralgan emas, anday men negiz al yerda 85% seçilmedi
mi? Yok. Bunday masala körülgen emas. O'zbekiston ve Kırgızistan ortasındaki çegaralar doğrusundaki şartnomani parlamentte muhokama qilish jarayonida deputatlar hukumat vakillariga O'zbekistonning anklavlariga koridor berish masalasi yuzasidan ham savollar berishdi. Hukumat bizga anklavlarga yo'lak berish masalasi kun tartibida yo'q deb javob qaytardi. O'zbekiston ve Kırgızistan ortasındaki 85% çegaralar aniqlangani to'g'risidagi davlat aro shartnomada Kampirovat suv ombori va Ungar tog' kabi murakkab bahsli hududlar tilga olinmagan. Bu kabi bahsli va murakkab hududlar masalasini ko'rib chiqish keyingi yillarga qoldirilgan, dedi Abduvahob Nurbayev. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegaralarning 85% aniqlangani to'g'risidagi oraliq bitim 5-sentyabrda prezident Shavkat Mirziyoyev Bishkekka davlat tashrifi bilan kelgan paytda imzolangan edi. Shartnomaga asosan ikki davlat o'rtasida 1378 kilometr chegaraning 1170 kilometri aniqlab bo'lingan hisoblanadi. Qirg'iziston ichkarisida O'zbekistonning 70 mingga yaqin aholi yashaydigan So'x va 10 mingdan ortiq aholi yashaydigan Shohimardon kabi katta, shuningdek Cho'ng'ara va Toshtepa kabi kichik anklavlari mavjud. O'zbekiston hukumati mazkur hududlarga yo'lak ochib berish masalasini bir necha yillardan beri ko'tarib kelayotganini Qirg'iz hukumati avvallari ma'lum qilgan edi. Qirg'iziston hukumati O'zbekistonning bu iltimosiga rad javobini berib kelgan, negaki o'zbek anklavlariga yo'lak berilgan bo'lsa, Qirg'izistonning Botken viloyati anklavga aylanib qolishi mumkin. Qirg'izistondagi O'zbekiston anklavlariga yo'l ochib berish masalasi Samarqandda 10-11 noyabr kunlari Markaziy Osiyoda hamkorlik va xavfsizlik masalasiga bag'ishlangan xalqaro anjuman so'ngida jurnalistlarga suhbat bergan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov tomonidan yana bir bor ko'tarilgan edi. Qirg'izistonning ichkarisida kichik-kichik anklavlar bor va u yerda o'zbek aholisi yashaydi. Xo'sh, nima qilish kerak? To'g'ridan-to'g'ri yo'l yo'q, yo yo'l ochishimiz kerak, yo o'zaro kelishuvga borish kerak, degan Qalampir uz sayti savoliga javob bergan Abdulaziz Komilov. Qirg'iziston hukumati Abdulaziz Komilovning bu bayonotiga hozircha rasman munosabat bildirgan emas.